diezgan pamatīgu ažiotāžu var sacelt arī informācija, ka šis atzinums ir iztulkots krievu valodā. Valsts kontrolas mājaslapā to varam atrast. Mājaslapa, kas ir latviešu valodā, mājaslapa, kas ir arī angļu versijā, nu, rada iespēju izlasīt arī dokumentu krievu valodā. Sociālajā tīklā Twitter tas šodien izpelnījies lielu nosodījumu, galvenokārt no latviski runājošiem cilvēkiem, kādēļ vispār tas tā tiek darīts. To arī vaicāsim valsts kontrolierē Elita Krūmiņa šobrīd pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kādēļ šāds precedents?
Es sākuši ar to, ka šis revīzijas ziņojums tika sagatavots latviešu valodā, un šis oficiālais revīzijas ziņojuma teksts latviešu valodā tika arī publiskots valsts kontrolas mājas lapā tajā dienā, ka šis revīzijas ziņojums tika apstiprināts. Tas ir 20. augustā. Otram kārtām es paskaidrošu par to, kāpēc mēs arī izlēmām šo revīzijas ziņojumu iztulkot krievu valodā. Es vērsīšu uzmanību, ka revīzija Rīgas namu pārvaldniekā skar klientu loku, kas ir vairāk kā 170,000 dzīvokļu īpašnieki, plus to, protams, arī viņa ģimenes locekļi. Un visi maksājumi, kas ir saistīti ar šo dzīvokļu apsaimniekošanu, nepārprotami ietekmē šo dzīvokļu īpašnieku rocību. Un mēs arī revīzijā konstatējam ļoti būtiskas problēmas par to, kā šī maksa tiek noteikta. Un līdz ar to mēs arī uzskatījām, tas ir mūsu pienākums rēķinoties ar Rīgas pilsētas iedzīvotāju sastāvu, viņus par to informēt, jo šajā kontekstā ir ļoti būtiski saprast to, ka attiecībā uz šo namu apsaimniekošanu iedzīvotājiem ir diezgan liels iespējas arī rīkoties. Pirmkārt, viņiem ir iespēja arī ļoti rūpīgi pārbaudīt visus rēķinus, kas tiek iesniegti. Otrkārt, viņiem ir arī iespējas lemt par to, vai tieši šis apsaimniekotājs ir tas, kas nodrošina viņu intereses. Un ja mēs paskatāmies arī to, ko nosaka likumdošana, tad tieši likums kas ir gan valsts kontrolas likums, gan arī cita likuma nosaka to, ka valsts kontrolas uzdevums ir izmantojot plašsaziņas līdzekļus informēt visu Latvijas sabiedrību par savu darbību un revīzijās konstatēto, un to mēs arī darām. Un vēl es gribētu vērst uzmanību, man, protams, ir jautājums, kāpēc tieši šī revīzija, kāpēc tieši revīzija Rīgas namu pārvaldniekā ir sacēlusi šādu ažiotāžu, jo, es aicinātu paskatīties uz esošo situāciju, jo, piemēram, gan valsts prezidenta mājaslapa, gan ministru kabinets, gan satversmes tiesa, gan tiesību sargu biroja, viņi ir arī krievu valodā. Un, ja mēs pastāmies arī augstākās revīzijas iestādes mūsu kaimiņus, tāpat Igaunijas augstākā revīzijas iestādes mājaslapa ir pieejama ne tikai igauņu un angļu valodā, bet arī krievu valodā. Un tad ir tas jautājums, kāpēc tieši šobrīd ir šāds satraukums? Kāpēc tas satraukums ir tieši par šo konkrēto institūciju?
Mm-hmm. Pašnām pārvaldnieku mājas lapa arī, starp citu, ir pieejama krievu valodā, bet, gal galā valsts kontrole ir institūcija, kurai ir jābūt tik ļoti precīzai dažādu likumu ievērošanā, un tas ir tas, ko šodien arī cilvēki tā kā pārmetot vaicā, kā tad tur īsti ir vai nav kāds likums tomēr pārkāpts, un to tūlīt arī precizēsim valsts valodas centra valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītājs Viestus Razumovskis arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien.
Vai šajā situācijā ir kāds likums pārkāpts, vai mēs varam 100% piekrist valsts kontrolas viedoklim, ka ir nepieciešams šo informāciju publiskot arī krieviski?
Jā, valsts valodas centrs ir uzsācis pārbaudi par tātad arī sociālajā vietnē Twitter un vispār medijos radītu ažitāžu saistībā ar Rīgas namu pārvaldnieka lēmumu. Bet šajā sakarā mēs vēlamies, valsts centrs vēlas informēt par to, ka valodas politika valstī neveido katru iestādi atsevišķi. Valodas politika nekas nav mainījies, un valsts valodas centrs, ja ir rodas kaut kādi jautājumi, tad mēs vienmēr esam atklāti atvērti konsultāciju sniegšanām. Šajā gadījumā mēs neredzam atsevišķu precedentu iespējamībai pieļaujamību attiecībā uz Rīgas namu pārvaldnieka lēmumu pieņemto attiecībā uz Rīgas namu pārvaldnieku, saistībā ar to, ka tas skar lielu rīznieku daļu, tātad krieviski runājošo. Jo tikpat labi ir bijušas revīzijas attiecībā uz citām pašvaldības kapitāla sabiedrībām, tā skaitā Rīgas satiksmi, kur mēs šādu informāciju, šādu ažitāžu nav radusies, tāpēc nav nodrošināts arī tulkojums cilvēkiem, krievudīgiem, saprotamā valodā.
Proti šobrīd jūs uzskatāt, ka tur tomēr var saskatīt zināmu pārkāpumu?
Varbūt pārkāpums tas nebūtu. Mēs turpinām pārbaudīt, tāpēc vēlējos tā precēt, bet attiecībā uz konkrēto situāciju ir jautājums, vai sliktas prakses atbalstīšana būtu turpmāk atbalstāma.
Valsts kontrolierei pavaicāsim, piekrītat, ka tā būtu uzskatām par sliktu praksi, vai varbūt šis ir precedents, kuram turpmāk vajadzētu sekot un to uzskatīt par pietiekam pamatot, piemēram, arī Rēzeknē ir veiktas dažādas pārbaudes, nav noslēpums, ka vairākas Latgales pilsētas ir tādas, kur arī cilvēki iespējams varētu būt priecīgi par iespēju izlasīt krieviski to, ko tad kontrole ir konstatējusi.
Jā, bet laikam acīm redzot, kaut kas vienmēr sākas ar pirmo reizi, jā, un es pieņemu, ka iespējams mums ir jādomā par to, ka revīzijas ziņojumi, kas skar jautājums, kas tiešām ir būtiski ļoti plašam iedzīvotāju lokam un ņemot vērā arī iedzīvotāju sastāvu, mums ir jāinformē. Jo tad tiešām ir jautājums par to, vai mēs valstī tad iespējams vispār aizliedzam visas mājas lapas, kādas mums ir mūsu valstī, viņas veidot krievu, tad tam ir jābūt vienotam lēmumam un tādas vairs nepastāv, kā jau es teicu, ne valsts prezidentam, ne ministru kabinetam, mēs atvērsties ar ne citam. Bet atkal, es tikai paskaidrošu, kāpēc mēs to sākam un kāda bija atšķirība no Rīgas satiksmes. Šajā gadījumā iedzīvotājiem balstoties uz mūsu sniegto informāciju, jo bija iespējams pašiem veikt konkrētas darbības, respektīvi sākt vērtēt savu rēķinu pamatotību, sākt domāt par to, vai šis pārvaldnieks ir īstais, kas vislabāk nodrošina pārvaldību. Respektīvi, tas bija mūsu pilnīgi noteikti pienākums to darīt zinām šiem cilvēkiem, un to mēs arī izdarījām. Un tāds bija mūsu mērķis absolūti nekāds cits.
Jā, diez vai Rīgas nama pārvaldnieks būs tas, kurš šo revīziju ziņojumu iztulkos krieviski, lai daļa klienta varētu ar to iepazīties. Vēl viens jautājums, kas šodien tajās diskusijās ir radies, kādēļ valsts kontrole savus atzinumus tulko arī angļu valodā?
Redziet, ja kāds vispār paskatītos, arī vispār pieņem to praksi, kāda ir institūcijām, tā skaitā arī augstākajām revīzijas institūcijām, tad principā visi revīzijas ziņojumi vai pilnā apjomā vai kopsūku apjomā tiek tulkot angliski. Pirmām kārtām tā jau arī tiek sniegta informācija par to situāciju, kas ir kurā konkrētā valstī. Tā ir arī informācijas apmaiņas starp valstīm. Sen jau mēs vairs nedzīvojam tikai tādā vienā šaurā ierobežotā vidē, notiek šī savstarpējā komunikācija. Es tikai tiešām aicinātu iepazīties arī ar citu valstu augstāko revīzijas iestāžu mājaslapām un redzēt, kāda informācija tur tiek publiska. Nevaram mēs pēkšņot Latvijā, tagad pateikt, viss mēs vispār vairs nekomunicējam citā valodā. Tad jautājums arī krievu valodā radio, krievu valodā televīzija, tad varbūt arī tā vairs nav vajadzīga.
Paldies par šo skaidrojumu valsts kontrolē LT Krūmiņai, valsts valodas centra valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas vadītājam Viestaram Razumovskim. Esam arī par angļu valodu. Tad, ja revīzijas ziņojumi tiek tulkoti angļu valodā, tad tur ir kāda atšķirība? Vai tomēr tas tiek atbalstīts kā derīga praksa?
Ir ļoti interesanti, ievērojot sliktu praksi, atsaukties uz citu valstu un citu iestāžu piekoto praksi. Jo šajā gadījumā nav runa par, pieņemsim, mājaslapu saturu, bet pieņemsim par revīzijas ziņojumu. Mēs varam piekrist, ka revīzijas ziņojumi skar ļoti lielu sabiedrības daļu. Šajā gadījumā tie varētu būt gan no rietumvalstīs dzīvojošie pilsoņi, kas dzīvo Rīgā, gan arī mūsu pašu vēsturiskās vēsturisko iemeslu dēļ tad šie iedzīvotāji, kas šeit atrodas, kas nesaprot valsts valodu. Bet valsts valodas centri iestādē pilnīgi pietiktu ar tādu lietu, tiktu, pieņemsim, kopsavilkums sniegts Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, lai viņi tālāk šo informāciju izplatītu un tātad šādā veidā arī tiktu informēta sabiedrība un nekādā veidā neizslēdzot iespējas attiecībā uz ierobežotu sabiedrības informēšanu attiecībā uz revīzijas komisijas secinājumiem.
Ja vienīgais ņemam vērā to, ka plašsaziņas līdzekļiem nav pienākums, ir sevišķi kaimiņu valsts plašsaziņas līdzekļiem informēt par to, ko valsts kontrole pie mums ir secinājusi.
Bet katrā gadījumā jāatgādina ir tas, ka pirms pāris gadiem, kad daži margināļi aicināja valsts, Latvijas valstī, tātad krievu valodai piešķirt otru valsts valodas statusu, tauta nobalsoja pret šādu iniciatīvu. Mēs esam skaidri pateikuši, ka mūsu mūsu Latvijā, Latvijas valstī, ir tikai viena valsts valoda. Attiecībā uz revīzijas ziņojumu valodām, vai tā būs angļu vai krievu valoda, vai atsevišķos gadījumos, tā varētu būt nepieciešama startautiska institūciju, respektīvi, kontrolē, ja to prasītu pieņemsim Eiropas Savienības institūcijas. Tad šādu ziņojumus varētu iztulkot un attiecīgi iesniegt. Bet jautājums, vai efektīvi ir visu tulkot, tas ir tiešām jautājums. Mhm. Ja mēs,
Jā. Jautājums tātad un lieta, kas šobrīd tiek skatīta un precizēta, lai īsti saprastu, vai šis ir precedents, kuram vajadzētu sekot arī turpinājumam, vai varbūt tomēr tā situācija Latvijā būtu kārtojama kā citādi, gaidīsim valsts valodas centra atzinumu pētot šo lietu, bet sarunu turpināsim ar Latvijas televīzijas žurnālistu Olgu Dragiļevu. Labdien!
Labdien!
No vienas puses šķiet laba iniciatīva iztulkot valsts kontrolas atzinumu. Pamatīgi garš, 123 lapuses. Līdz ar to, cik lielas cerības, ka būs Latvijā iedzīvotāji vēl bez žurnālistiem, kuri tiešām dosies uz valsts kontrolas mājas lapu, lai to visu izlasītu?
Es domāju, ka ar ažiotāžu, kas ir uzcelta pašlaik, varbūt tie cilvēki, gan valsts valodas centrs, gan tie cilvēki, kas sociālajos tīklos kaut kā negatīvi izsakās par to ideju, viņi drīzāk kalpo šī tulkojuma popularizēšanai, jo, nu, ja pirms tam nezināja par to, ka šāds tulkojums eksistē, tad noteikti tagad būs daudz to, kuri uzzinās un aizies un izlasīs un varbūt arī kaut kādā veidā izmantos šo informāciju. Bet, manuprāt, man liekas, te ir vairākas lietas, par kurām mēs gribēju runāt. Man liekas, te nav runa par cilvēkiem, kuri nesaprot latviešu valodu vispār, tad drīzāk ir par to, ka šādi teksti ir sarežģīti, tajos ir ļoti daudz tehniskās informācijas, juridiskās informācijas, un cilvēks vēlās to kaut kādā veidā izmantot, izvēloties pārvaldnieku vai vēl kaut kādā veidā, to ir vieglāk saprast savā dzimtā valodā. Un tas ir tīri praktisks jautājums, un varbūt, ja mēs runājam par kaut kādām valodas telpām vai informācijas telpām, šādi tulkojumi, viņi drīzāk apvieno Latvijas informācijas telpu, jo daudzie krievvalodīgie, kā mēs zinām, patērē tieši Krievijas mēdījus, kuri varbūt nestāstīs detalizēti par šo, vai saskaņas partijas ietekmētas mēdījus, kuri varbūt nestāstīs detalizēti par šo te pārbaudi, kā par to stāstu, piemēram, Latvijas sabiedriskie mēdīji. Un šīs tulkojums viņš ļaus viņiem arī ar to iepazīties. Tas drīzāk ir informācijas telpas apvienošana. Tas ir par pozitīvo.
Jā, jo acīm redzot, gluži bez latviešu valodas zināšanām pat valsts kontrolas mājaslapā šo ziņojumu nevar atrast. Mājaslapa tiešām ir vai latviski vai angliski, un ir jāsaprot tieši pie kura revīzijas ziņojuma tad ir jāvēršas, jāklikšķina, lai ieraudzītu, ka jā, tas tiešām ir tulkots arī krievu valodā. Bet ir arī kaut kas negatīvs par to visu sakāms?
Nu, manuprāt, te ir jābūt sistemiskai pieejai, jo uzskatīt, ka ja tiešām valsts kontrolas nostāja, ir jautājums, vai valsts kontrolas nostāja ir jā, tagad visus secinājumus, visus mūsu revīzijas mēs tulkojam, jo angliski iztulkots ir nevis viss teksts, bet tur ir, man liekas, tikai secinājumi, tur kāds sešas lapas būs, ja es pareizi sapratu. Un ja mēs tulkojam visu un krieviski skaidrojam visu, kas valsts kontrole ir secinājusi, tad mēs tiešām tad visām revīzijām arī pieliekam to tulkojumu. Bet uzskatīt, ka Latvijas krievvalodīgiem iedzīvotājiem, pilsoņiem un nepilsoņiem rūp tikai kaut kādas pavisam praktiskas lietas, apkure, sabiedriskais transports un vēl kaut kas, tas ir, man liekas, kā aplāmi, jo kā jau visiem pārējiem iedzīvotājiem, viņiem interesē gan politika, gan valsts pārvalde, gan arī visas pārējais institūcijas, kuras uzmana valsts kontrola. Un te ir pieejas jautājums, vai tas ir pareizi, vai tas ir nepareizi, vai valsts kontrola ir jātulko viss, ir jātulko un jātērē nauda visa teksta tulkošanai, vai jātulko tikai secinājumi, vai varbūt, nezinu, jāveic kaut kāds skaidrojošais darbs un jāļauj iedzīvotājiem zvanīt un kaut ko prasīt, ja viņi kaut ko ir nesapratuši tajā tekstā latviski, varbūt tā ir pieeja. Mm-hmm. Tas ir sistēmisks jautājums, bet man liekas, ir nepareizi uzskatīt, ka jā, nu tikai tagad mēs tulkosim, mēs paši izlemsim, kas jums šis Latvijas iedzīvotāja daļai svarīgs, un mēs iztulkosim tikai to.
Jā.
Tur ir nu, jāsaprot.
Acīm redzot, ir iemesls plašākajai diskusijai.
Noteikti, jā.
Paldies par šo viedokli Latvijas televīzijas žurnālistei Olgai Dragiļevai pēcpusdienas programmas šai pusstundā kopā spriedām. Kā tad labāk rīkoties valsts kontrolē vai līdzīgi kā šajā gadījumā tulkot savus atzinumus arī krievu valodā vai varbūt nē?